ኣብቲ ጸላል ኤሬ ያክል ለቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ማዓስከራ ስደተኛታት ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብቲ ኣንጻር ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዝካየድ ቃልሲ ብዝተፈላለዩ ናውቲ ንምሕጋዝ ናይ ገንዘብ ምትእኽኻብ ወፍሪ ዘካይዱ ዘሎ ኣባላት ኣብ ዝሓለፈ ሓሙስ ዝጀመርናዮ ቃለ መጠይቅ ሎሚ ክንዛዝሞ ምኒ ኣፈወርቂ ንክልተ ሰባት ኣዘራሪባላ ኣጋይሽና ኣቶ ተመስገን ኣንዶ ሚካኤልን ኣቶ ከሰተ በራኽን እዮም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ካብቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ጠጠው ዘበልዎ ምንያ ምልስ ኢላ ክትጀምሮ እያ
ኣራይ ካልእ ሕሰይ ምናልባት ንስኻትኩም ኣብ ደንበ ፍትሒ ዘለና ኢና ይኹም ኢልኩም ንሓቂ ዶ መብዛሕትኡ ኤርትራዊ ክንብሎ ንኽእል ሱቕ ምባል ዝመረፀ ምሳሎ ደንበ ፍትሒ እውን ንምሕዋስ ዘይደለየ ወይ ሱቕ ኢሉ ዝርኢ እዩ መብዛሕትኡ ንበሎ ስለዚ እቲ ሓገዝ ካብ ዝተወሰነ ጥራሕ ኣይኮነኩም እንዶ ካልኦት ኣብ ፖለቲካዊ ደንበታት ዘየለዉ ወይ ዘይተሓወሱ ንክፅንበርኩም ክትገብርዎ ፃዕርታት ኣሎ ዶ ከሰጠ
እዚ ፖለቲካዊ ስራሕ ኣይኮነን ሂወት ንምድሓን ምግባር ኢሉ ዘለና ነገር እዩ ኣብዚ ከዓ ካብ መጀመርታ ኣባላት መፀዋዕታ ክነውፅኦ ከለና ፍልሊ ዘይብሉ ንኩሉ ኤርትራዊ ነቲ ሓዉ ኤርትራዊ ንክሕግዝ ኢና መፀዋዕታ ቀሪብና ማለት እዩ እዚ ከዓ ንሪኦ ከዓ ኣለና ማለት እዩ እቶም ዘየነፀሩ ወይ ከዓ ሳይለንት ማጆሪቲ ተባሂሎም ዝፍለጡ ማለት እዩ እሱ ጥራሕ ዘይኮነሲ ዋላ ደገፍቲ ናይ መንግስቲ ከማነይ ኣብዚ ጉዳይ ዝኣትዮም ንኣሕዋቶም ክሕግዙ ንሪኦም ኣለና ማለት እዩ ንፈልጦም ሰባት ብጣዕሚ ንሱ ከዓ ደስ ዘብል ነገር እዩ ምክንያቱ እዚ ናይ ደገፍቲ ተቃዋሚ ወይ ዝተፈላለዩ ነገራት ይብሉ ክሕገዙ ከሎ ኤርትራዊ ምዃኖም ማዕስከር ስደተኛታት ምህለዎም እዚ ነገር እዚ እንተደኣመት እዩ ከዓኒ ከን ዓበይቲ ሃገራት ከም በዓል ኣሜሪካ እውን ደይካኣለዉ ሕማም ኣባቶም ተመሲ እንታይ ክኸውን እዩ ክናትና ሸቅሎት እዚ ዓይና ሓቶም ኢና ደገፍቲ ዲኹም ተቃዋምቲ ክንህቦም ከለና ተሓገዝ ስለዚ እቲ ሓገዝ ክእከብ ከሎም ካብ ደጋፊ ካብ ተቃዋሚ ዝበሃል እዩ ነገር ክኑዕ ነገር ኣይኮነን ንሕና ካብ ኩሉ ምስኩሩ ኢና ክንሰርሕ እንደሊ ናይ ሂወት ምድሓን ስለዝኮነ ናይ ፖለቲካ ነገር ኣይኮነን መርገፂ ናይ ፖለቲካ ነገር ኣይኮነ ማለት ስለዚ ኢድና ዝርግሕ እዩ ብኡ ከዓኒ ንኩሎም ከዓ ከነመስግኖም ንፈቱ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ቁጠባ ነገር ዘንፀላልወሉ ዘሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ክትእከበሉ ብዘይትኽእል ብቴሌፎናት እዩ ዝእከብ ዘሎ ዝዘሊ ብዙ ሚቲንግ እዩ ዝእከብ ዘሎ ሕዚ ብጣዕሚ ከነመስግኖም ደሊ ኩሉ ብሓደ ኮይኑ ነዚ ነገር እዚ ክሰርሕ ክትሪኦ ከለካ ብጣዕሚ ደስ የብለካ ከም ኤርትራውነት እውን ይሕብነካ ማለት እዩ
ሕዚ በየናይ መርትዕኹም ትእክብዎ ዘለኹም ስገንዘብ ተመስገን
ይቀኒልና ምንያ ኣገዳሲ ትሕቶ እያ ኣተኣኻኽብኡ ብፅቡቅ ኩነታት ከይድ ኣሎት ጎፋንድሚ ጎፋንድሚ ጥራሕ ዘይኮነ ከዓ ብቸክ ዝልክሰብ ኣሎ ማለት እዩ ብዝዮ ብቨንሞ ብካሽ ኣፕ ብኩሉ መገድታት ኢና ንእክቦ ዘለና ነዞም ናትና መሻርክትና ከዓ ብሓንሳብ ኮይኖም ንፅርሖ ኢቲቲ ከዓ ብናይ ጎፋንድሚ ክሳብ 300,000 ተኣኪቡሎ ማለት እዩ 300,000 ዶላር እተን ከተማታት ገና ንሰዳ ኣለዋ ማለት እዩ ብካሽ ክብ ዝደሊ ሰብ ኣሉ ብካሽ ዝሰደልና ባንክ ኦፍ ኣሜሪካ ቲ ኣካውንት ናምበር ገሊፅና ኣለና ከይዱ ባዕሉ ሰብ የእትሎ ዝተፈላለየ መገድታት ሰብ የእትሎ ስለዚ ብኩሉ መገዲ ኢና ንገብሮ ዘለና ኣብዚ ካብቲ ዘይብሉ እዩ ዝብ ዘሎ ሰብ ስለዚ ከመስክኖ ደሊ ዓባይ ሕቶ እንተ ሓፍትና ምንያ ሎሚ ንህዝብና ተዘይረድናዮስ መዓስ ንሕና ተዘይረድናዮ መን ዝብል ሕቶ እዩ ሞ ኩሉ ሰብ ከመስክኖ ደሊ ዘቀኒልና እንደገና ምንያ ተዝዕድድ ስለዝሃፍቅና
ናሸሰተትምለ ነገር ተሃል
ፅቡቅ ኣነ ስምረለን ደሊ ክልተ ነገራት እየን እቲ ጎልና ገና ይሃረምና ንዘለና ብጣዕሚ ኣዝዩ ዘሐጉሰካ ቁፅሪ እዩ እቲ ዝመስል ዘሎ ንሱ ከዓ ንሪኦ ኣለና ብጣዕሚ ዘሐጉስ ነገር እዩ ብክልተ ጎል ንድዩ ዝሰጥ ኮይኑ ዘሎ እታ ናይ 500,000 ጎል በዛ ናይ ኢርያክ ፋውንዴሽን ዝወተት ከባቢ 172/3 ከባቢ በፅሓላ ንሳ ብናይ ኢቲሲ ከዓኒ ከባቢ 130 ዳርጋ ከባቢ በፅሓላ ማለት እዩ እሳ ከዓ 450,000 ኔራታ ታጎል ናታ ማለት እዩ ስለዚ ብድምር ዳርጋ ከባቢ 300,000 በፂሕና ኣለና ልዕሊ 25% ናይ ጎልና ሪብና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ኣለና መገዲ ግን ብጣዕሚ ኣዝዩ ዘሐጉሰካ ብሓፂር ግዜ ከምዚ ዓይነት ነገር ማለት እዩ ክትላ ደልዩ ዘለኹ ነገር ግን እዚ ንሕና ጥራሕ ኣይኮናን ብዛዕባ እዚ ኮቪድ-19 ህዝብና ክንብል ሓገዝ ድሓትትና ማለት እዩ ልካቆም መንግስቲ ኤርትራውን ተፈራሊ ኢምባስታት እንዳገበረ ወራውን አስተፈራሊ ከተማታት ኮንክሪት ፕሬዘንት ሽሮ
ተሰብ ንኸልተ ነገር ይለውጽ ዘለ ሓደ ኣብ ዓዲ ዘሎ ህዝቡን ንዑን ሓገዝ ዝኸውን ከምዚ ዝበልካዮ ብወገን ኮሚኒታት ዝግበራሉ ሓደ ካዓ ማዓስከራት ስደተኛ ተባሂሉ ክልተ ነገር ይዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ተሰብ ክልቲ ሳይ ክገበር ማለት እዩ
እዋ ፅባለኺ ምንያ እንታይ ልዕልያ ሓደ ብእውን ብልክ ቁፅሪ ኳ ጭንቂካያ ስለዝኾነ ክገልፅ ስለይቃልኩ ተሓቢርና ኣሎ ክንዲ ዝኣክል ኣዋጅ ኢና ተባሂሉ ሕጂ ንሕና እዚን ኩለን ሰናት እዮም ዝወፃ ዘለዋ ካብዚ ንኩሉ ሪፖርት ክንገብር ኢና ኣብያበይ ከም ዝውዓለ እንታይ እንታይ ከም ዝተገበረ እንዳተዋሃበ ከሎ ተሰብን ብቪድዮን ብደረቕ ስእልን እቲ ዶኪመንታት ንባዕሉ ፓብሊክ ክንገብሮ ኢና ከምኡ ከዓ ንሓትት ንሕና ከዓ መንግስቲ ኤርትራ ከዓ ካብቲ ኩሉ ሰብ ዝኣከቦ ከዓኒ ከምኡ ገይሩ ክገብር ከዓ ናትና ትፅቢትና እዩ ማለት እዩ እቲ ትራንስፓረንሲ ክህሉ ካልእ ምፅእታ ሒዘ ክብላ ዝዘሊ ግን ብዙሓት ሚድያ ሪፖርትስ እውን ሪፖርት ከም ዝገበሮ እዚ ጃክ ሞ ዝበሃል ቢሊነር ናይ ቻይናዊ ብዙሓት ናይ ኣፍሪካ ሃገራት ዝተፈላለየ ናይ ፕሮቴክቲቭ ኢኩፕመንት ዝበሃል እዚ ማስክን ግላቭን ገለን ሓገዝ ኢሉ ሰዲዱ ግን መንግስቲ ኤርትራ ከምዘይ ተቐበሎ ዜናታት ሰሚዐ ኣለኹ። ብፍላይ ከዓ ቀዳሚ ሚኒስትር ናይ ኢትዮጵያ ተቐቢሉ ነዚ ናብተን ካሮት ዘተሳግሮ ዘሎ ስለዚ ብፍላይ ናብ ኩለን ተተባሂሉት ናይ ኤርትራ ኮታሲ ብዙሓት ኤርትራውያን ክትቀምሉ ዝኽእሉ ፍቁሮ ማዓስከራት ኣለዉ ስለዚ ንዓኣቶም ክውዕል ከዓኒ ተተኻኢሉ ፍፃውዒት ከብር ክደሊ ማለት እዩ።
ከሰተ ቀፃሊ መደብኩም እንታይ እዩ ዛጊድከ ዝገበርኩምሞ እንታይ ኣለው
ሕጂ ኣብዚ ሓለፈ ኣብ ብዙሕ ማሕበራዊ ገፃት እውን ተዘርጊሑ ከም ዝቐኒአ ኣብ ሱዳን ዝገበርናዮ ስእሊ እውን ተገሊፁ ነይሩ ፃዕዳ መሸማ ዘይትን ገለ ተሓዘ ሕጂ ንዓተን ክሩብ ክብርን ደስ ብለኒ ሓደ ትሕሶ ኣብእን ዝገበርናዮ እንታይ እዩ ናይ ሓርጅ ሽኮር ሓደስ ዘይቲ ካልእ መሳሊ ብቐጥታ ከድልዮም ዝኽእል ሓደ ሽሕ ዝኾኑ ሰባት ፍሉይ ሓዳድ ሕማም ዘለዎም እነዚ ሕማም ዝውን ቀዳሞ ተከትሓቲ ክኾኑ ዝኽእሉ ብፍላይ ከዓኒ ኣብ ገገዛካ ኮፍ ምባል ምስኮነ ብስሜት እውን ሂወቶም ክሓልፍ ዝኽእል ንዓኣቶም ኣይደንቲፋይ ኮይኖም እሱ ዓዲልናዮም ማለት እዩ ምስኡ ዝተተሓሓዘ ናይ መከላኸሊ ወይ ከዓ እዚ ፒፒኢ ዝበሃል ፕሮቴክቲቭ ኢኩፕመንት ነቶም ኣስተምሮታት ዝህቡ ነቶም ኣብዚ ክሊኒካት ዘለዉ ንዓቶም ዝሕግዙ ዝወሃባሉ ኣብ ሱዳን ንልዕሊ 4000 ዝኾኑ ከዓኒ ንምንቕራሕ ዘመተ እውን ክንገብር ኢና ማለት እዩ ከመይ ገይሮም ኢሎም ክሕፅቡ ከም ዘለዎ ምንታይ ሶሻል ዲስታንሲንግ ከመይ ገይሮም ነዚ ሕማም ክከላኸልዎ ንካልኦት ምልባዕ ከይኸውን ዝብል ነገራት ኣብ ርእሲኡ ኣብ ናይ ሱዳን ተመዲባ ዘላ ናይ ማይ ሽግር እውን ስለ ዘሎ ትማዓስከር ኩላቶም ኣብቲ ማይ ክወርዱ እውን ብዙሕ ስለ ዝእከቡ ንኣርሱ ናይ ማይ መዕቆሪታት ማለት እዩ ዋተር ታንክ ክንዕድሎም ኢና ማለት እዩ ንሱ ከዓ ነቲ ንምርሕሕ እውን ክሕግዞም ስለዚ ቲኣተዎ ከሎ ሞር ንምክልኻል ትሕግዘና ነገራት እዩ ማለት እዩ። ኣብ ሱዳን እቲ ኣብቲ መፅእ መደብ ተሓሲቡ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ እዚ ግብራዊ ክኸውን ተስፋ ጌርናዮ ዘለና ኣብዚ መጀመርታ ናይ እዚ ዝመፅእ ዘሎ ርሒ እዩ ማለት እዩ። ተመሳሳሊ ኣብዚ እውን 2,186 ሰባት ዝወሃበና ሊስት ኣሎ ማለት እዩ ሓዳር ሕማም ዘለዎም እተዘይተኸላኺሎም ተጠቃዕቲ ክኾኑ ዝኽእሉ ብጣዕሚ ቨልነራብል ዝኾኑ ኣብ ሓደጋ ዘለዉ ዝተባሃሉ ዝተዋሃቡና ሰባት ንዓኣቶምን ናይ ከም ማኮሮኒ ሩዝ ሳምና ካልእ ሲኖ ገለ ንዓኣቶምን ናይ ምግቢ ሓገዛት ክንገብር ኢና። ኣብ ርእሲኡ ኣብ ትግራይ ዘሎ 4 ማዓስከራት ከዓ ሰፊሒ ዝኾነ ናይ ምንቕቃሕ ዘመተ በቶም ኣብ ዘለዉ ፕሮፌሽናል ክካየድ እዩ። ኣብዚ እውን ልክዕ ኣስተምሮታት ክወሃብ እዩ እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም ንዕኡ ዘድልዮም ነገራትን ክወሃብ እዩ። ካልእ ኣብ ኢትዮጵያ ተሓሲቡ ዘሎ ዳርጋ ኣዝዮም ብዙሓት ቤተሰባት ማለት እዩ እዚ ዳርጋ መብዛሕትኡ ናይ መሸፈኒ ናይ ኣፍ ወይ ከዓ እዚ ማስክ ዝበሃልን ናይ ኣልኮልን ሳኒታይዘርን ምዕዳል እውን ክግበር መደብ ኣሎ ማለት እዩ።
ንክልተ ክማጋይሽና ንተመስገን ዓንደ ሚካኤልን ከምኡውን ንከሰተ ባራኽን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ከባቢ ንግዜኹም ንዝሃብኩምና መብርሂ ኣዘ የመስግነኩም ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን ይቐኒለይ
ንዩ ምንያ ይቐኒልና ንያ